Sobat Ambis, kembali lagi nih di Highcast. Nah, di sini gue sebagai host, Faiz Rahman dari HI 19 dan
Muhammad Fauzi dari HI 19 sebagai co-host. Nah, hari ini is kita kedatangan tamu spesial nih dari Kahim dan dua Kahim kita.
waduh, gue grogi banget nih, Ji. Mau wawancarain Kahim dan Wakahim nih.
Yailah, jangan grogi. Kapan lagi coba kita bisa ngobrol secara intim dengan Kahim dan Wakahim kita.
Iya bener
Ayo.
juga sih. Sebelumnya nih, boleh gak sih Kahim dan Wakahim memperkenalkan dirinya, mulai dari Kauke gitu, buat coba-coba ambis di rumah yang belum tahu.
Oke. Aku perkenalkan diri ya. Halo Sobat Ambis, perkenalkan nama aku Dwika Puspitasari, biasa dipanggil Uke, aku dari HI 17. Hai semuanya.
Halo, halo, halo.
Selanjutnya, Wakahim kita.
Oke, perkenalan ya saya. Nama saya Bayu Setiawan. Saya dari HI IP angkatan 2018. Gitu Sobat Ambil. Halo.
Halo Kak Bayu. Oh iya, tadi Kak Bayu bilang kalau Kak Bayu ini dari IP ya Kak?
Iya.
Oh, ini aku mau nanya nih Kak. Kan biasanya kalau IP itu kalau kebanyakan orang stigmanya kayak banyak banyak tugas, sibuk, dan lain hal, Kak. Gimana sih bisa organisasi juga gitu?
Oh, gitu. Berarti stigma orang tuh mikirnya IP sibuk, IP lebih berat gitu ya?
Iya, Kak.
Oh, itu kalau kejadian kayak gitu emang nyata gitu kan? Kejadian di IP kayak gitu emang nyata sibuk, banyak tugas. Karena di IP itu satu kelas cuma orangnya beberapa doang gitu kan. Dibandingkan dengan di anak reguler emang beda. Tapi kalau dibilang untuk masalah organisasi, itu tidak ada pembeda antara IP dan reguler. Ya yang terpenting bagaimana kita memanajemen waktu aja. Membagi-bagi waktu dengan tepat aja gitu loh. Gitu is.
Oh gitu ya Kak. Berarti untuk anak IP tetap bisa berorganisasi berarti ya?
Bisa dong.
Bisa, oke.
Wah, jadi pengen pindah IP nih. Jadi sebelumnya buat Kak Bayu dan Kak Uke, aku nih pengen tahu, Komah itu apa sih?
Oke. Jadi di sini aku mau jelasin tentang Komahi ya secara singkat. Jadi Komahi itu singkatan dari Korps Mahasiswa Hubungan Internasional yang merupakan organisasi terstruktur yang berada di jurusan Hubungan Internasional. Nah, Komahi UI ini berfungsi sebagai wadah yang digunakan untuk membentuk, membekali, dan menciptakan mahasiswa yang aspiratif. Nah, di dalam Komahi ini ada beberapa divisi. Yang pertama, untuk inti dari Komahi itu sendiri, ada BOE atau Board of Executive, yang mana isinya itu ada ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, dan bendahara 2. Terus, di bawahnya itu ada 6 divisi. Yang pertama, itu ada SRD atau Student Research and Development. Kalau di himpunan lain ini SRD biasanya PSDM itu. Terus yang kedua ada Research and Development atau RAD yang menaungi tentang diskusi-diskusi ilmiah dan lain sebagainya. Terus berikutnya ada Religion Affairs and Social Act atau RASA. Dari namanya ini juga udah kelihatan kan kalau RASA ini untuk yang tentang sosial-sosial gitu. Terus kalau berikutnya ada internal affairs. Kalau di organisasi lain ini internal affairs itu sama seperti pengembangan minat dan bakat. Terus berikutnya ada external affairs yang memiliki peran dan fungsi untuk kayak membangun relasi dengan himpunan di jurusan lain atau di universitas lain. Terus yang terakhir ada Medinfo atau media and information. Seperti itu. Mungkin Bayu mau nambahin.
Oke. Jadi gini nih Sobat Ambing. Mungkin aku mau nambahin aja ya dari penjelasan Kak Oke tadi tentang Komahi. Kalau dari aku sendiri, Komahi itu sebagai sebuah organisasi yang menaungi kepentingan-kepentingan mahasiswa yang memiliki tugas-tugas penting dalam melaksanakan program kerja tersebut. Program-program tersebut dituntut agar dapat mendistribusikan kepentingan-kepentingan mahasiswa HIUII sehingga dapat memaksimalkan potensi yang ada dalam masyarakat HIUII itu sendiri. Tentunya ya, HIUII setiap tahunnya memiliki program kerja yang variatif dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai himpunan mahasiswa jurusan. Begitu. Intinya tuh dari Komhai itu memiliki program-program kerja yang menaungi kepentingan-kepentingan mahasiswa gitu loh. Yang direalisasikan melalui divisi-divisi yang sudah dijelaskan oleh Kak Uke tadi. Begitu Sobat Ambis.
Oke, ya. Jadi buat sobat-sobat Ambis yang sebelumnya tidak tahu tentang Komahi, ini sudah dijelaskan gambaran umumnya dari Kak Uke dan Bang Bayu.
Ini buat ini kan berarti Komahi ini kan organisasi gitu ya. Himpunan organisasi kan ya, Kak.
Bang. Iya.
Udah nah, pasti dong,
Udah pasti ya sih. Maksudnya kayak untuk menjadi ketua dan wakil ini kan pasti butuh pengalaman-pengalaman organisasi gitu nggak sih? Bisa diceritain dikit nggak apa aja pengalamannya dari sebelum-sebelumnya dari KUKE mungkin?
Oh oke, okay. Kalau dari aku untuk pengalaman organisasi ini dulu banget aku ikut organisasi itu pertama kali SMP ikut Dewan Penggalang Pramuka. Terus abis itu SMA aku nggak ikut organisasi apapun. Terus masuk kuliah aku memberanikan diri untuk daftar Komahi. Jadi Komahi ini organisasi pertamaku di perkuliahan ini. Aku daftar Komahi di semester 2 jadi staff internal affairs. Terus alhamdulillahnya keterima. Terus abis itu lanjut di periode berikutnya, periode 2019 kemarin, aku jadi kepala divisi internal affairs. Terus di tahun ini alhamdulillah aku masih bergabung di Komahi menjadi ketua himpunan korps mahasiswa hubungan internasional kayak gitu.
Berarti memang udah ada basicnya dari dulu ya Kak, dari SMP gitu ya. Maksudnya walaupun SMA enggak, tapi SMP udah ada basicnya gitu ya Kak ya.
Iya, seenggaknya SMP tuh ngerti gimana sih jalannya organisasi itu seperti apa ya. Walaupun kemarin sih pas mau daftar Komahi udah rada-rada lupa tuh untuk pengalamannya. Cuman aku di kuliah ini mencoba memberanikan diri untuk cari pengalaman dan mengasah soft skill untuk terjun ke Komahi gitu.
Bagus juga sih Kak, kayak gitu. Kalau untuk Bang Bayu sendiri, pengalaman-pengalamannya boleh diceritain nggak Bang? Sedikit.
Oh iya, bisa-bisa. Kalau dari pengalaman organisasi aku sendiri gitu ya.
Iya Bang.
Kalau dari pengalaman organisasi aku sendiri itu, aku beda dengan Kak Oke gitu. Kalau dari SMP, SMA gitu, emang aku orang yang gak ikut organisasi, bisa dikatain orang yang acuh sama kayak gitu-gituan gitu. Tapi setelah masuk kuliah gitu loh, kayak bener-bener ada pencerahan ketika salah satu dosen kita itu Pak Hangga Fatana gitu, tahu kan?
Tahu Bang.
Tahu dong.
Pak Hangga tuh pernah bilang tuh di kelas gitu kan, lagi nerangin gitu kan, dia sambil bilang, kalian tuh di sini kuliah nggak cuman untuk berpendidikan gitu, tidak hanya dalam akademik, tapi kalian bisa menggali sesuatu yang di luar kelas ini gitu loh, dengan cara organisasi, dengan cara ikut kepanitiaan, dengan cara ikut hal-hal yang lain lah pokoknya gitu kan. Habis dari itu langsung kayak aku pengen aja sih keluar dari zona nyaman gitu kan. Habis itu kan pertama kali itu organisasi itu pas buat angkatan aku itu tuh kayak oprek ya kan, oprek Komahi sama oprek LEM, magang LEM U gitu loh. Lah saya mikir dari situ langsung aku atur strategi gitu. Mungkin untuk tahun ini aku gak ikut Komahi gitu kan, karena lingkungan aku anak-anaknya itu ikut Komahi semua gitu kan. Lah habis itu aku lari tuh langsung ambil magang di LEM gitu loh. Magang di LEM selama satu tahun itu banyak yang aku ambil gitu loh. Ya tapi ikut organisasi itu walaupun organisasinya bagus, tapi dari orang itu sendiri gitu. Contoh dari diri aku sendiri itu gak bisa ngambil peluang-peluang sama pengalaman-pengalaman yang bisa diambil, itu juga gak bisa dapet juga gitu loh. Jadi masuk organisasi itu bisa dikatain kita berproses gitu loh. Berproses mendapatkan sesuatu sehingga kita bisa mengimplementasikan buat ke depan-kedepannya gitu. Begitu, Ji.
Mantap. Berarti kalau apa secara langsung kita harus bisa memberanikan diri, membuka diri untuk menerima hal-hal baru gitu ya, Bang.
Iya, iya, benar-benar tuh.
Ya. Harus. Pasti dong, Bro Faiz.
Pasti dong.
Oke nih, jadi Kak Uke kan 3 tahun nih di Komahi dan Bayu baru bergabung tahun ini dan kemudian langsung di UKM. Bisa diceritain nggak alasannya kenapa ingin calonkan diri sebagai kandidat UKM?
Berarti dari aku dulu nih ya?
Ya boleh Kak.
Oke, jadi alasan kemarin aku mengikuti pencalonan itu sebenarnya nih ya, kalau boleh jujur ya, dari awal aku sebenarnya nggak ada keinginan sama sekali buat maju jadi kahim gitu, karena aku ngerasa kayak diri aku tuh masih kurang, kayak masih kurang berpengalaman, terus mungkin takut nih nanti aku bisa nggak ya jadi pemimpin gitu. Terus juga aku juga ngerasa kayak teman-teman dari HI17 yang lain itu lebih berkompeten untuk jadi ketua himpunan gitu. Nah, dari situlah aku ngerasa kayak udahlah nggak usah maju gitu. Tapi pas mau menjelang pencalonan, ada beberapa teman-teman aku yang tiba-tiba mereka tuh ngedukung kayak udah kamu maju aja ke gitu. Kamu pasti bisa kok gini-gini gitu. Terus aku ngerasa kayak aku masih mikir kan, aku pantas nggak ya gitu. Terus akhirnya setelah aku pikir-pikir dan karena ada beberapa orang yang mendukung aku di belakang aku, terus akhirnya yaudah aku memantaskan diri aja deh, aku berani itu. Aku beraniin, aku yakinin diri, terus aku kumpulin niat aku buat maju di pencalonan ini. Nah, terus akhirnya aku maju karena aku juga nggak mau ngecewain teman-teman yang udah percaya sama aku ya, jadinya yaudah aku maju aja di sini, terus aku berani, aku akhirnya dapet wakil si Bayu. Nah, alhamdulillahnya dapet wakil Bayu, ternyata pas lagi proses pencalonan tuh, kita saling sharing satu sama lain, ternyata cocok, dan aku sama Bayu di pencalonan itu kayak kompak banget gitu, kayak kita pasti bisa kak, gitu, kata Bayu. Dan aku juga optimis kalau, oke, baik, kita bisa nih maju ke Komahi, kita bisa jadi pemimpin gitu, insya Allah gitu. Terus akhirnya, ya udah akhirnya kita maju. Terus pas pencalonan, pas waktu kampung ini pemilihan, akhirnya kita alhamdulillahnya kepilih gitu. Kalau dari aku kayak gitu.
Kalau dari Bang Bayu, gimana Bang?
Ini berarti pertanyaannya yang gimana nih? Yang
alasan abang ingin mencalonkan diri sebagai wakahim.
Oke. Kalau alasan dari aku sendiri untuk menjadi wakahim itu, ya seperti kau kan juga awalnya, nggak ada niatan, terus nggak ada ambisi gitu, nggak ada ambisi pengen jadi Wakahim itu nggak ada sebelumnya. Bener-bener itu kan sebelumnya kan aku lagi magang di lem gitu kan, terus periode udah habis tuh. Strategi yang aku ambil tuh cuman ya udah besok ambil di lem atau daftar komahi gitu doang. Kalau aku mikirnya nggak mikir jadi Wakahim gitu, nggak ada. Habis itu kayak sering berjalannya waktu ke depan-depan gitu, tahu ke nawarin aku gitu buat naik jadi partnernya dia gitu kan. Ya, ya. Aku pas ya mungkin aku beda dengan orang lain gitu ya. Aku kalau mungkin wah ini ada kesempatan gitu kan. Bisa naik gitu kan. Cuman aku bilang sama kakak, aku dulu bukan komahi tapi gimana gitu kan. Tapi kau kok ngasih gitu pandangan-pandangan, bisa kok bay, bisa gitu kan. Habis itu ya udah aku ACC dari KU ke, setelah itu masuk tuh dalam proses-proses kedepannya. Kayak kita yang terpenting aku sama KU ke sharing-sharing dulu, terus collab gitu kan, kekurangan kita, kelebihan kita, kita sharing-sharing intinya biar nanti kedepannya gak kecewa juga gitu kan. Walau kalau udah jadi partner, habis itu kita sepakat gitu kan, udah kita bisa kak lah. Kayak menuju gerbang-gerbang selanjutnya, kayak gerbang-gerbang kampanye, terus gerbang-gerbang kayak persiapan kayak gitu-gitu. Akhirnya ya alhamdulillah banget. Ya mungkin ini dengan itu ya gimana ya, kerja keras aku sama Kak Oke juga, dengan seizin juga tuh dari Yang Maha Kuasa gitu ya kan. Kita ya, kita diamanahi gitu, diamanahi menjadi Kahim dan Wakahim Komahi itu sendiri gitu sih.
Oke. Ini ngomong-ngomong kan mau tadi kan diceritain tuh kalau misalnya mau jadi Kahim dan Wakahim itu kan dari awal kayak susah gitu ya, kayak berat, banyak rintangannya.
Iya. Nah, banget.
Ini gimana sih maksudnya cara berkampanyenya, menarik anime publik dan strategi, ada strategi khusus enggak sih yang bisa jadi buat Kahim dan Wakahim ini?
Strategi khusus sih sebenarnya ya ada sih. Jadi di awal nih ya, awalnya itu sebenarnya aku sama Bayu tuh ngerasanya kita tuh gak banyak gerak sih, jujur ya, kita gak banyak gerak dalam berkampanye nih. Justru yang banyak gerak di dalam kampanye kemarin ini teman-teman yang mendukung kami. Jadi kayak teman-teman seperti tim sukses kami yang mau buat kami maju, itu mereka kayak kayak mau berusaha dan mau membantu kami untuk cari orang untuk atau cari masa buat dukung kami gitu loh. Terus juga kemarin itu strateginya awalnya kami juga emang nggak mau terlalu memperlihatkan diri bahwa kami itu lagi kampanye gini, enggak sih sebenarnya. Jadi kayak kemarin tuh kita strateginya itu dari orang ke orang aja, kayak pendekatan diri yang lain gitu. Misalkan dari satu kelompok, kayak kan dari dalam Wahyuwi kan ada berbagai macam kelompok gitu. Nah dari satu kelompok kita berusaha untuk mendekatkan diri, terus kayak ya menjalin relasi dan lain sebagainya, terus kita cari kayak apa yang mereka pengen sih untuk merubah HIWI gitu. Kayak kita tampung apa yang mereka pengenin, apa yang pengen mereka ubah gitu di HIWI, terus nanti kita tampung, terus kita relasiin di proker-proker di aktivitas-aktivitas koma HIWI, mungkin kayak gitu.
Berarti ini ya kak, udah orang-orang terpercaya gitu ya kak, yang udah bantu dari awal gitu ya.
Iya, iya, alhamdulillah sih teman-teman.
Iya, gimana kak?
Iya, alhamdulillahnya teman-teman kami itu benar-benar yang percaya sama kami dan kami juga percaya sama mereka gitu loh.
Oh, sistem ini ya saling menguntungkan gitu ya kak ya.
Iya. Mungkin bisa dibilang.
Tim sukses Kak Uke dan Bang Bayu ini benar-benar sukses.
Sukses. Kalau nggak sukses, nggak naik dong.
Ya, bisa.
Tinggal.
Ini untuk kalau Bang Bayu gimana nih? Mau ada ditambahin Bang buat mengenai
berkampanye? Oh iya. Kalau kalau dari aku ya untuk cara berkampanye gitu. Sebelumnya ya jujur ya, aku sama Kak Oke itu kayak sering-sering gitu kan. Setelah kita masukin kayak apa ke daftar gitu kan ke KPU gitu, kita benar-benar nggak tahu langkah kedepannya itu gimana, dan juga itu kita nggak tahu mana kawan mana lawan. Bener. Itu benar-benar nggak tahu serius.
Mana lawan, gak bisa dibedain
nih, gitu loh. Gak bisa dibedain soalnya. Soalnya kita tahu di dalam apa pencalonan kita itu kan pasti ada rival gitu kan. Itu kan sama-sama dari HI. Pokoknya kita benar-benar pertemanan kita itu kayak yang mana sih yang bakal dukung kita, mana sih yang gak bakal dukung kita itu. Itu gak kelihatan soalnya kita kenal semua gitu loh. Kayak bisa diatain merata itu kita kenal gitu kan. Itu benar-benar gak, wah gimana nih kau gitu kan. Terus habis itu kita ya itu menarik enam publik itu dulu ya dengan cara, kalau dari aku sendiri aku nggak kayak memaksa orang, nggak kayak kalian harus pilih aku itu nggak, tapi dengan lobby yang ya kita sebagai anak HI yang diplomasi yang halus gitu loh. Ya mungkin kalau dari aku sendiri ya, aku cuman kalian, maksudnya kalian kan tahu aku gitu kan. Ini nih aku mau jadi wakahim gitu ya. Ya kalau bisa kalian dukung aku gitu kan. Ya cuman cara-cara kayak gitu gitu loh. Lah habis dari itu beberapa orang kan, habis itu tadi apa yang benar dikatain Pak Is tuh. Orang-orang kepercayaan gitu loh. Strategi kita yang pagi itu dari orang-orang kepercayaan kita dulu. Orang-orang yang bakal percaya sama kita, yang bakal bantu kita gitu loh. Dan habis itu aku rangkul nih orang-orang kepercayaan aku nih. Terus aku ngasih tahu aku tuh mau naik nih jadi wakahim nih gitu kan. Aku minta bantuan kalian gitu. Tapi pas di situ kita enggak maksa banget gitu enggak. Kita bilang kalau kalian enggak dukung aku ya enggak apa-apa gitu loh. Tapi dari apa? Aku sama kakak itu minta kalian karena apa? Kalian orang kepercayaan kita, ya selayaknya lah kita percaya sama kalian gitu loh. Kita mau percaya sama siapa lagi kalau enggak sama kalian gitu loh. Ya habis dari itu kita cari masa gitu kan. Ya kalau dibilang kampanye kita itu nggak beda sama politik di Indonesia gitu loh. Kita tetap kayak pasang strategi. Kita ambil kalau di lingkup kecil kan, kita di HI itu kan ada blok-blok gitu kan. Ada blok 1, blok 2, blok 3 gitu. Kalau di Indonesia kan ada nih provinsi ini nih yang kira-kira suara gede mana nih provinsi ini, ya kayak gitu sama aja sih. Cuman kita itu dalam lingkup kecil aja, strateginya sama. Mungkin sama juga ya kan. Kalau kita kan enggak ada kayak politik money gitu maksudnya gitu kan. Kita enggak ada.
Tidak ada,
enggak ada lah bersih.
Jangan lah kayak gitu, Bang.
Politik iya, maksudnya itu, Bang. Maksudnya untuk membedakan ya gitu. Oh, bercanda, jangan
serius. Tapi
ngeri itu mah.
Pas sudah saat pemilihan itu deg-degan enggak sih, kayak bakal naik apa enggak atau gimana gitu enggak sih, ada perasaan deg-degan gitu enggak sih?
Kalau deg-degan tuh ada ya pasti ya. Aku tuh deg-degan banget. Aku orangnya apalagi grogi banget gitu ya. Terus juga selain deg-degan, tapi ya udah kayak jalanin aja, terus berdoa aja semoga bisa gitu. Terus kayak dari diri aku tuh aku nanemin kalau misalkan menang ya oke, alhamdulillah. Kalau misalkan kalah itu ya udah enggak apa-apa. Berarti ini emang jalannya kayak gini gitu. Jadi ya kayak harus nerima legowo aja gitu.
Enggak ada kayak ah pasti naik nih, enggak gitu ya, enggak yakin gitu ya berarti.
Enggak. Kalau untuk yakin dari diri aku sendiri ada sih yakin, cuman kita juga harus mempersiapkan kemungkinan terburuk gitu loh. Jadi kayak biar kalau misalkan memang nantinya aku kalah contohnya, itu enggak sakit-sakit banget gitu loh. Jadi ya udah kalau misalkan menang ya alhamdulillah, kalau kalah ya enggak apa-apa, diterima aja kayak gitu. Jadi, tapi optimis tetap ada.
Tetap optimis ya. Tapi ya, jangan terlalu berharap terlalu tinggi gitu ya.
Benar banget itu.
Ini kalau Bang Bayu ada rasa deg-degan nggak sih? Kayaknya santai aja Bang Bayu nih.
Dari tahu.
Udah tahu menang kali.
Udah pasti nih, kayaknya udah yakin nih, makanya santai.
Gak gitu, nggak ada santai. Kalau pas itu ya, pas lagi pencoblosan itu kan yang kalian maksudkan.
Iya.
Iya Pak.
Lah kalau di situ perasaan aku kembali lagi ke awal tuh. Kawan mana kawan lagi, serius. Soalnya walau itu di pencoblosan kita kan nggak tahu. Orang mau nyoblos, walaupun itu orang percayaan kita. Mereka noblos yang kayak oposisi kita, kita kan nggak tahu ya kan. Bener-bener dikatakin pesimis, pesimis. Tapi kalau dari diri aku lebih gede optimisnya gitu loh. Ya aku gak mau nanggung-nanggung gitu loh. Aku udah melangkah jauh sampai sini. Masa iya sampai sini aku mau pesimis gitu kan. Ya udah, pas di pemilihan itu aku kayak ya udah percaya banget sama diri aku. Kalau emang diri aku bisa dipercaya orang-orang, pasti bisa menang gitu loh. Dan insya Allah kalau emang menang ya amanah bakal aku pertanggungjawabin gitu doang sih. Makanya ya berat sih, kalau dibilang berat kayak tekanan mental, tekanan dari sana sini itu banyak banget. Kayak kita banyak tugas, ditambah lagi pikir organisasi kayak gini gitu kan, itu bener-bener wah kacau nih.
Tapi campur ya, aduk banget
ya, campur aduk tuh. Tapi ya kita harus sadar aja gitu loh, apa yang kita udah ambil yang harus kita selesaikan, itu doang kalau dari aku sih.
Gitu. Tapi habis setelah itu, setelah sukses langsung lega gitu bang ya?
Iya.
Tenang.
Tenang gitu kan, slow gitu kan. Tapi habis itu belum lega lagi. Lega cuma pas hari H itu doang. Besoknya langsung mikir lagi kan ke depan, ke depannya gimana nih kau kan nih? Harus.
Iya, benar-benar banget.
Gitu.
Jadi lebih panjang ya pikir apa pemikirannya ya?
Iya, benar-benar.
Bang Bayu sama Kak Uke nih setelah pemilihan kan rasanya plong gitu, santai. Kemudian kendala apa sih yang kalian alami setelah kalian terpilih itu, apalagi tidak lama setelah kalian terpilih itu kan kita dihadapkan dengan pandemi yang menyulitkan seluruh dunia gitu.
Mungkin dari Kak Uke tuh bisa nambahin.
Ya, dari Kak Uke mungkin.
Aku dulu.
Oke. Dari kendalanya itu, ya sebenarnya dari awal pencalonan itu sampai kita dapet anggota-anggota pengurus Komahi itu lancar-lancar aja, alhamdulillah. Tapi setelah akan dilaksanakannya pelantikan, pokoknya di bulan Maret, apa ya kalau nggak salah, itu tiba-tiba kami kehambat karena adanya pandemi gitu. Nah, sebenarnya kan yang kena terdampak oleh pandemi kan bukan cuma Komahi aja ya, jadi seluruh Indonesia, seluruh dunia, bahkan orang-orang kan terdampak juga. Terus kayak kendalanya tuh ya apa yang udah kita olah di sebelum pelantikan ini, kayak misalkan kita udah bikin rancangan proker. Udah bikin rancangan proker dengan matang, udah menentukan kegiatan nanti mau kayak gimana, konsepnya kayak gimana, dan lain sebagainya, tapi tiba-tiba ada kondisi dan situasi pandemi. Terus jadi kayak, ya udah mau nggak mau, kita harus merubah semua yang udah kita bikin di awal itu untuk ke proker-proker yang bisa dijalankan di masa pandemi ini. Contohnya seperti yang proker-proker yang tadinya turun ke lapangan, yang secara offline gitu, misalkan diskusi secara langsung, ini kita ubah ke diskusi-diskusi online, seperti menggunakan platform yang disediakan di Zoom atau Google Meet dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak semua proker itu, hampir semua, ya malah semuanya sih, semua proker itu benar-benar berubah konsepnya, berubah pelaksanaannya juga, sempat ada yang mundur dan lain sebagainya gitu, karena kondisinya seperti ini, jadi kita mau nggak mau ya harus merubah ulang semuanya, kayak menggodok dan mengkaji ulang semuanya gitu. Untuk kendalanya paling itu sih untuk proker-proker, tapi dibalik semua itu ya kami tetap bersyukur dan tetap menerima hikmahnya. Pasti dari semua tantangan ini pasti ada hikmahnya lah ya kita. Abis itu kita ngerasa kayak kita bisa nih, walaupun situasi kayak gini pasti bisa nih, bisa apa, pasti proker-proker nih masih bisa jalan gitu ya, walaupun ada yang mundur sedikit tapi nggak apa-apa nih, kita tetap harus jalan, harus dilaksanain proker-prokernya. Terus ya udah akhirnya Kita sampai saat ini alhamdulillah lagi proses untuk menjalankan proker-proker besar seperti itu.
Oke Kak, berarti kita ini kendala pandemi ini tidak menghambat kita untuk terus berproses ya Kak?
Untuk menghambat itu ya mungkin adalah hambatannya sedikit. Cuman kan kita kan nggak mungkin tetap diem aja karena ada pandemi ini terus kayak stuck di situ aja, kayak kita harus bergerak, harus maju, harus ngelangkah gitu ke depannya. Masa kita bakalan, walaupun apa situasi pandemi kayak gini, masa kita bakalan diem aja gitu kan? Enggak kan? Kita harus tetap maju, tetap ngelangkah. Gimana caranya? Kita harus bisa menjalankan proker-proker walaupun kondisinya seperti ini gitu.
Oke Kak, kalau dari Bang Bayu,
Abang
gimana Bang? Dengar Bang, dengar.
Iya Bang. Kita lagi setelah pemilihan itu nggak ada, kalau dari aku nggak ada tenang-tenangnya sih, soalnya kayak gini loh, kalau diumpamakan tuh gini, kayak kita dari lulus SMA gitu kan, setelah ujian mikirnya kita tenang gitu kan, tapi pas kita masuk di kuliah itu hambatan-hambatan itu kayak apa, hambatan-hambatan selanjutnya, terus tantangan-tantangan selanjutnya itu lebih gede gitu loh. Ya dari situ ya cuman aku cuman bersyukur aja dari kejadian kemarin aku bisa dalam posisi saat ini gitu loh. Lah untuk kendala-kendala dalam proker itu kan, itu bener-bener aku sama Kak Oki itu bener-bener kayak banting setir kalau boleh dibilang. Yang awalnya kita semua proker-proker di siapkan untuk secara offline, untuk di lapangan, plot-plotannya udah jelas gitu kan, strategi-strateginya udah kayak gini. Tapi karena pandemi gini, bener-bener kita kayak kita harus banting setir gitu loh. Kita harus apa, cari jalan keluar. Kita nggak boleh stuck dalam kejadian kayak gini gitu loh. Kita udah bawa omah ya, kita mau nggak mau harus bertanggung jawab gitu loh. Arahnya kemana gitu kan. Ya habis kejadian itu, kita terus apa, obrolan kita tambah tambah dekat lagi dari BOE, dari BOE ke divisi-divisi gitu kan, itu tambah jelas lagi, kita pertegas lagi, kita mau gimana nih langkah kita kedepannya, mau gimana gitu. Habis itu secara seiring berjalannya waktu, jalan keluar semakin ditemukan gitu loh, kebiasaan-kebiasaan baru ini membuat kita itu semakin nambah belajar gitu loh. Ya kalau dari aku itu ya, itu bersyukur banget dapat kejadian kayak gini juga. Aku udah bilang juga ke jajaran BOE lainnya, kita dibandingkan dengan maksudnya komahi-komahi yang lain gitu kan. Kalau komahi-komahi yang lain, yang dulu-dulu belum tentu dapat kejadiannya kayak gini gitu loh, yang kejadian secara offline gitu. Tapi kalau aku sama aku dulu kan ikut organisasi, nangkut ngerasain offline gitu kan, jadi tahu pengalaman yang kayak gitu. Tapi yang kejadian-kejadian kayak gini kan, periode-periode yang sebelumnya itu kan nggak ngerasain gitu loh. Jadi kayak nambah hikmahnya banyak, gede banget. Terus pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita ambil banyak juga. Dan kayak kita itu dituntut untuk jangan menyerah gitu loh. Tetap harus semangat, harus nggak boleh netting, harus mikirnya positif positif terus ya, yang tentunya kita sebar vibe positif ke komahi gitu loh. Dan aku sama aku sering bilang, Kak, kita itu nggak sendiri kok, kita ada kadif, ada sekdif, ada staff, ada BO yang lainnya gitu loh, pasti kita bisa gitu loh. Gitu sih Ji.
Oh iya, benar Pak. Ya penting kita tuh bergerak sama-sama ya untuk
capai. Iya benar.
Iya benar.
Dengar penjelasan dari Kak Uke sama Bang Bayu ini teringat dengan kata-kata Tan Malaka, terbentur, 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 terbentuk.
Asik.
Aduh, asik banget.
Berat, berat, berat.
Baru googling tadi.
Bisa, bisa, Jing.
Berarti buat Kak Uke sama Bang Bayu ini, masalah pandemi ini nggak jadi masalah ya, berarti kayak ada tantangan baru, pengalaman baru gitu kan. Nah, apa?
Malah jadi pengalaman baru juga.
Jadi apa? Jadi gimana, Kak?
Malah jadi pengalaman baru juga.
Iya, jadi pengalaman baru yang sebelumnya belum didapat, sekarang dapat gitu ya.
Iya, benar banget.
Nah, ini kan semoga aja pandemi ini kan cepat berakhir nih, Kak.
Amin.
Buat Bang Bayu juga. Ada nggak sih harapan buat kedepannya, baik pribadi ataupun buat Komahi gitu?
Untuk harapan kedepannya, ya semoga, untuk pribadi aku sendiri ya, semoga dengan apa ya, adanya situasi seperti ini, aku tetap semangat dan tetap bisa menyebarkan vibes-vibes positif mungkin ke teman-teman pengurus lain atau ke teman-teman Komahi lainnya gitu. Terus semoga ya apa ya, lebih bisa menerima kondisi apapun gitu. Terus kayak lebih apa ya, kayak semua yang dialami ini pasti ada hikmahnya gitu. Jadi aku insya Allah kayak lebih legowo, terus lebih ya kedepannya bisa lebih baik lagi gitu. Terus kalau untuk teman-teman, untuk teman-teman Komahi ya, aku pengen sih walaupun ada situasi kayak gini, aku pengen teman-teman tuh tetap dijaga semangatnya semuanya, baik itu di dalam bidang akademik maupun non-akademik, baik itu dalam menjalankan proker maupun kegiatan-kegiatan lainnya, seperti itu.
Oh, berarti yang penting tetap optimis aja berarti ya, Kak. Tetap
optimis,
lakukan yang terbaik gitu ya.
Iya, benar-benar banget.
Kalau buat Bung Bayu nih, apa nih harapan kedepannya buat untuk pribadi ataupun Komahi kedepannya?
Oke, kalau dari ya aku sendiri maksudnya kan, untuk buat kedepannya, harapan-harapan kedepannya itu untuk Komahi dulu nih. Untuk Komahi kedepannya tetaplah menjadi wadah yang melaksanakan kepentingan-kepentingan mahasiswa HIUII dan memaksimalkan potensi yang dimiliki serta mengembangkan kreativitas-kreativitas untuk mencapainya Komahi yang lebih baik gitu loh. Jangan pesimis, nggak boleh kayak keadaan yang terus kita loyo, terus kita kayak aduh kita gimana nih, broker-broker kita kayak gini, harusnya dilaksanain secara lapangan gitu, nggak boleh gitu. Kita harus selalu cari jalan keluar gitu kan. Ya itu juga tujuan berorganisasi ya, biar kita cari apa jalan keluar menjadi lebih baik gitu kan, berproses. Sama ingat juga kita nggak sendirian gitu loh, kita semua bareng-bareng dalam satu nama Komahi, dan kita punya dorongan juga dari mana, yaitu semua keluarga mahasiswa HIUII itu semua. Nah, kita itu diibaratkan sebagai kendaraan gitu kan, ada yang jadi supir, ada yang jadi penumpang gitu kan, ada yang jadi pendorong, semua ya pokoknya kita nggak boleh putus asa gitu. Buat Komahi ke depannya itu tetap kolektif, tetap progresif gitu loh, tetap inovatif gitu sih. Kalau buat
mantap
pribadi sendiri gitu ya, kalau dari pribadi sendiri itu aku cuman memegang prinsip gimana ya, kalau dari pandangan aku itu ada tiga golongan mahasiswa gitu loh. Yang pertama ada mahasiswa pintar tapi mementingkan diri sendiri gitu loh. Yang kedua ada mahasiswa yang tidak pintar tapi dia berkontribusi kayak ikut organisasi-organisasi kayak gini. Dan ketiga itu ada mahasiswa yang tidak ikut ngapa-ngapain, terus yang tidak ikut organisasi kayak gitu-gituan, itu juga ada gitu. Kayak semua orang ya punya kepentingan masing-masing gitu, tapi ayolah kita gitu loh. Yang ya maksudnya ketiga dari golongan mahasiswa itu tidak bisa kita hindari gitu loh. Tapi maunya ayo gitu loh. Aku mengajak juga dari diri aku sendiri sama semua sobat Abis yang dengerin ini, ayolah jadi mahasiswa yang pintar, yang cerdas, tapi tetap berkontribusi, tetap memberikan apa ya, peran-peran penting dari mahasiswa itu sendiri gitu loh. Tidak lepas dari peran mahasiswa gitu kan. Jadinya itu kita itu masuk dalam perkuliahan itu kita ibarat tuh masuk dari angka nol gitu kan. Kalau bisa ya keluar dari kuliah ini kita bisa mencapai angka 100 gitu loh. Kita ada peningkatan-peningkatan itu. Itu juga salah satu pernyataan dari Pak Hangga Fatana gitu yang benar-benar aku pegang gitu loh. Ya jangan netting pokoknya dah, jangan apa sama diri kita itu jangan pesimis gitu yang penting. Yang terpenting tetaplah muda, janganlah mati gitu. Itu kata-kata dari Ketua Irena yang dulu gitu. Itu aku pegang juga. Slow aja gitu kan. Iya, iya. Bagas, untuk Bagas Koro gitu.
Berarti kayak ada pepatah gitu berarti Bang ya.
Iya.
Apa bersama apa gimana?
Bersatu kita teguh, Is.
Iya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh berarti gitu Bang ya.
Iya, gitu-gitulah.
Saling bahu membahu.
Iya, benar-benar benar.
Benar-benar.
Jangan kita bercerai kawin lagi itu. Jangan.
Itu bisa juga
itu. Oh,
bisa juga ya?
Bisa lah. Bisa diatur. Oh, iya.
Duh gak kerasa nih Kak Bang, udah di penghujung acara nih kita nih.
Jadi ini pesan aku buat Sobat Ambis di luar sana yang ada di daerah maupun yang sedang di Jogja. Selagi kalian muda, coba aja semua. Kita gak tahu mana yang akan berhasil, karena sebaik-baiknya guru itu adalah pengalaman.
Okay. Yoi.
Mantep, mantep nih Poji nih. Ini Sobat Ambi, gimana ya? Ini kita udah di penghujung acara nih. Kak Uke dan Bang Bayu, makasih ya atas waktunya udah ngeluangin nih buat kita nih.
Iya.
Dan teman-teman Sobat Ambi.
Ada ini gak Kak, kayak mau buat, ini kan gimana ya? Siapa tahu nih maba-maba ada yang mau ikut Komahi gitu. Cara join Komahi gimana?
Oke. Bagi teman-teman maba yang mau join ke Komahi, itu nanti kita insya Allah buka opreknya itu biasanya sekitar bulan Januari ataupun Februari. Terus nanti teman-teman maba ini nggak perlu takut buat join Komahi, langsung aja daftar. Nanti kan biasanya ada open recruitment secara online maupun offline. Terus nanti bisa diisi aja formulirnya seperti biasa. Terus nanti mengikuti rangkaian wawancaranya. Terus udah deh nanti bisa join ke Komahi gitu. Jadi teman-teman yang mau dapetin pengalaman berorganisasi yang seru itu pasti jangan lupa daftar ke Komahi, oke?
Oke, gak bakal nyesel berarti ya kayak ke Komahi ini ya.
Gak bakal.
Nyesel, denger tuh. Ayo, maba-maba.
Dengerin, ayo. Buktinya aku nagih nih sampai 3 tahun kan di Komahi.
Waduh.
Ketagihan.
Oh, itu nagih.
Enggak, ketagihan.
Oh ya, buat itu loh, buat maba, miba nanti. Kalau itu kan kita kan nggak bisa apa pendekatan secara offline gitu kan, kita nggak bisa ngobrol secara offline. Gitu. Kalian bisa tuh terus pantau Instagram HUII, sama juga kalian bisa itu lihat web HUII yang bentar lagi bakal di launching gitu. Nanti kalian kalau ada informasi-informasi itu bisa pantau lewat Instagram, kalau enggak dari web itu tersendiri. Gitu.
Untuk linknya apa Bang?
Untuk link apa tuh?
Link webnya.
Oh, untuk link web, bentar lagi soalnya kan webnya kan masih dalam proses nih. Gitu kan. Nanti kalau udah, nanti bakal taruh di bio Instagram. Bio. Sorry.
Bio Instagram ya. Ini ya, HIWI ya.
Iya.
Oh, jangan lupa nih, buat Mabu Bipa nih. Oke, mungkin cukup sekian Highcast kali ini. Terima kasih buat Kak Uke dan Bang Bayu.
Iya, makasih juga buat para host atas waktunya.
Ya. Sama-sama, Kak.
Muhammad Fauzi undur diri.
Saya Fajar Rahman undur diri juga. Terima kasih, maaf. Maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai ketemu di highcast selanjutnya.